Da starter vi opp. Som jeg lovde i går, så er fokus i dag på å regne litt eksamensoppgaver fra mekanikkdelen. Så det blir ikke noe ny teori i dag. Det gjennomgikk vi i går, det som var tema for denne uka her. Ganske lite kapittel, det kapittelet som dreier seg om lys, så det gjorde vi oss ferdig med i går. Men jeg har en foil her som beskriver litt om eksamen. Ikke noe av det her er egentlig veldig nytt. Det står, meste står andre steder allerede i Blackboard og så videre, men jeg tenkte det var bare greit nå å minne hverandre på at det nærmer seg tida. Sånn smått om sen til eksamen. Så den er i hvert fall da berammet til den 15. desember. Det står på emnebeskrivelsen. Hvis du går inn på emnebeskrivelsen på nett og finner fanen om eksamen, så står jo det der. Altså all informasjon står der. Det er altså en 4-timers skriftlig skoleeksamen, men altså det er en type digital skriftlig skoleeksamen. Men altså oppmøte her. Og hvor det er, det vil jo framgå da, av det som står på nett etter hvert. Men det er vel ofte nede på Musta når det er inspirert eksamen. Den starter vel klokka 9, tror jeg. Jeg lurer på om det står at det er oppmøte klokka 9. Det tidspunktet vil også stå på nett. I emnebeskrivelsen på nett. Så følg med der. Uansett så blir eksamen, det kommer til å ligne ganske mye i struktur på det som har vært gitt i senere årene. Så det er en flervalgsdel. Og den vil typisk telle 30-40%. Det vil framgå avsettet når dere får det, hvor mye den teller. Også en langsvarsdel, der det er, tanken er at dere regner oppgaver for hånd, og så at det blir skannet inn og lastet opp. Leverer inn og skanner og laster opp. Mekanikken, som er drøyt halvparten av pensum, vil også da ta om drøyt halvparten av eksamen. Det er veldig naturlig at vektlegging av pensum reflekterer seg i vektlegging på eksamen. Noe annet ville vært dumt og kunstig. Så jeg får stadig vekk noen spørsmål på mail i hvert fall om hjelpemidler. Det er sannsynligvis ikke fra dere, for vi snakket om det her i første forelesning, ganske klart og tydelig, og det står veldig tydelig beskrivet i den emneguiden som finnes på Blackboard, så det skal være absolutt mulig å finne den informasjonen. Men det er helt tydelig ikke alle som har fått med seg det. Så jeg bare nevner det. De tillatte hjelpemidlene, det er altså et par formelsamlinger som står definert, og det er den viktigste, er den der Fysikk 1, Fysikk 2, Gyllendal-formelsamlinga. Det er den som er mest relevant. Ellers så er det også lov å bruke den som heter Haugan. Formler og tabeller eller et eller annet. For den er lov på flere andre eksamener også. Det er en sånn klassisk formelsamling som er lov til å ha med. Så den er også lov, med, selvfølgelig. I og med at den er lov å ha med. Men det er formelarket som finnes også i Blackboard, som jeg anbefaler dere å bruke så mye som mulig nå underveis, den vil også bli lagt ved eksamen. Så det er jo smart å bli kjent med det, slik at det går raskt å slå opp, og at du måtte kjenne til de formlene, og hvor de står, og hvilke som står. Så det er i hvert fall, min intensjon er at dette ikke skal være et kurs i å pugge formler. Det er ikke det som er greia, det er forståelsen av de delene av fysikken vi har vært innom. Det er det som er hele hensikten, å prøve at eksamen måler akkurat det. Om dere er i stand til, om dere har liksom skjønt en del av de grunnleggende prinsippene og klarer å bruke det på noen oppgaver. Hvis dere ser flervalgsoppgavene, så er en del av dem litt sånn så konseptuelle. At du får et sett med valgmuligheter som går på om du har skjønt et konsept. Det trenger du ikke å regne på, nødvendigvis. Noen av flervalgsoppgavene må du kanskje regne litt på for å få for å, kan vi si, for å besvare. Mens langsvarsoppgaven jo mer rene oppgaver. Klassiske rene oppgaver, der dere også kan da bli bedt om å tegne opp en figur og tegne inn krefter og sånn, som gjør at dere får vist litt mer sammensatt forståelse. Men igjen, det viktigste er å ta og se på de oppgavene og de settene som er gitt de siste 2-3 årene i hvert fall. De er en mal da, for det som kommer. Jeg får også spørsmål da, med det som gjelder håndskrevne notater. Det står også beskrevet tydelig i den emneguiden at det er ikke lov med andre notater håndskrivne enn det som er spesifiserte hjelpemidler. Og det er noe med den der, det tror jeg er den der formuleringen av hjelpemiddelkodene som forvirrer. For det emnet her er i henhold til den såkalte hjelpemiddelkoden C. Den hjelpemiddelkoden sier at det er spesifiserte, trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Altså det betyr at det som er spesifisert i forkant, fra meg da, i det tilfellet her, er det som er lov. Og min spesifisering er nettopp de to formelsamlingene jeg har nevnt, og som står skriftlig, pluss formularket. Og min spesifisering av håndskrevne notater er at det er ingen. Så det er min spesifikasjon. Så det betyr at du skal spesifisere om det er lov med håndskrevne notater eller ikke. Men sånn som formuleringen er, så tolker noen at ja, da er det lov med håndskrevne notater. Men det er ikke. Så det skal være mer enn tilstrekkelig det som er i de tillatte formelsamlingene, pluss det formularket. Utover det så er det ikke behov for å... Det er de fleste av oss som driver jobb med realfag her og undervisere, vi er enige akkurat det. Sånn har det vært alltid i det kurset her, også før jeg begynte å undervise det. Så. Da kommer jeg ikke til å bruke noe særlig mer tid på det med eksamen og hjelpemidler og sånt. Da håper jeg det er gjentatt, sånn at det er tydelig. Får vi begynne å regne litt. Dette er en oppgave fra eksamen høsten 2020, så det er altså for 2 år siden. Så her har vi en typisk mekanikkoppgave. Og her er det snakk om en kasse som befinner seg ved toppen av et skråplan. Og så har skråplanen en helningsvinkel 30 grader. Friksjonstallet mellom kassa og underlaget er 0,25, står det. Og så antas det her at du kan hindre kassa i å gli med å dra med en kraft T i et tau som er festet til kassa, som står indikert. Altså hvis du ikke hadde brukt den kraften, så hadde kassa sklidt ned av skråplanet, er tanken. Så kraften er altså parallell med skråplanet. Og så er det oppgave A. Den går på først å tegne en figur som viser hvilke krefter som virker på kassa i tillegg til T. Og så er det neste spørsmål, hvor stor må kraften T fra tauet på kassa være for at kassa skal få bli i ro? Da tenkte jeg at jeg skulle hjelpe dere litt i gang, så jeg hadde tenkt å i hvert fall skissere opp de kreftene som virker da, i tillegg til T. Men det er kanskje noen som kan hjelpe meg med å foreslå krefter som virker utenom den T-en her. Ja. Ja, og hvilken retning virker den? Ja, eller rett nedover. Ja, det var ikke noe verre enn det jeg var ute etter. Så det er riktig det. Så her har vi... Det er en G som peker nedover. Og så har vi... Alltid... En normalkraft, N, som peker oppover. Og så står det her at det er friksjon, for at friksjonstallet er spesifisert. Det er 0,25. i teksten. Så her tanken at vi skal finne ut hvor etter hvert hvor stor må T være for at kassa akkurat ikke skal begynne å skli. Det altså den minste verdien T kan ha for at kassa ikke skal begynne å skli. Og det betyr da at vi har en friksjonskraft. Altså du vet at hvis kassa sklir, så er det en friksjonskraft som virker i oppoverretning. Og det ville også være når kassa nesten er i ferd med å skli. For den ligger jo på tuppa og prøver å skli nedover, så friksjonen prøver å holde igjen det at kassa sklir. Så det er en friksjonskraft. R som virker parallelt med skråplanet. Og så er det ikke flere. For de to kontaktkreftene vi kan ha, er, det vet vi, det er friksjon, og det er normalkraft. Og så er det tyngdekraften som alltid vil virke. Og så har vi da spesifisert her at det er en ekstra kraft T. Og den skal vi prøve å finne ut av hvor stor det er. Og her, da har vi krefter i forskjellige retninger, så nå er vi tilbake til krefter og dekomponering. Det er en stund siden dere har jobbet med nå, men da må en legge inn et fornuftig koordinatsystem. Og her vil jeg si det er smart å legge inn en x-akse nedover, og en, da en, selvfølgelig en y-akse som er vinkelrettet og i oppoverretning. Fordi at da blir det ikke så mye å dekomponere. Da vil tre av kreftene allerede være måtte, ferdig dekomponert. Både normalkraften, som peker langs y, og friksjonskraften, og T, som peker i negativ x-retning, sånn som hvis du definerer positiv x nedover. De er allerede dekomponert, ferdig. Mens tyngdekraften ikke er det. Så tyngdekraften må du da dekomponere. Du må dekomponere den i en grønn komponent som er vertikal, og en blå en som er horisontal. Altså, eller en grønn komponent som er vinkelrett på skråplanet, og en horisontal, eller en komponent som er parallelt med skråplanet. Så der har vi altså en, hva skal dere, en gx, og så har vi en gy. Men da trenger vi å kjenne en vinkel. Den røde vinkelen der må vi kjenne. Hvor stor er den? 30 grader. Hvorfor er den det? Ja, den er lik skråplanvinkelen. Og da var det det argumentet med to vinkler der høyre og venstre vinkelbein står vinkelrett på hverandre, som vi har vært innom flere ganger tidligere. Men den vinkelen der må også være 30 grader, lik skråplanvinkel. Og så, for at kassa skal få bli i ro, da må summen av krefter være null, både langs x og y. Så det er et krav vi har. Og så er da spørsmålet, hva er, eller hvor stor er friksjonen? Jo, her er snakk, det som er, det er tipset om i sted, da. Her er spørsmålet egentlig, hva er den minste verdien? Altså, hvor stor må T være for at kassa akkurat skal holde seg i ro? Og det betyr at friksjonen da har, i det tilfellet her, har sin maksimale verdi. Og den vet vi, i den grensen, den er like mye ganger enn. Det er den maksimale verdien friksjonen kan ha, og som gir den minste mulige verdien for T. Da har jeg gitt en del tips for at dere skulle komme i gang litt. Så prøv å regne da en stund for å se om dere klarer å finne ut hvor stor T blir. For å finne T må dere jo finne R, og det betyr at da for å finne R, altså friksjonen, så må dere finne normalkraften. Så dere, vi må bruke både y- og x-retningen, og nemlig det krav om at summen av krefter er lik null både langs y og langs x hver for seg. Da det bare å kjøre på. Underveis hvis dere vil ha noe ytterligere tips. Jeg lurer på om vi så smått skal begynne å summere opp litt. Er det noen som har et Newton-svar i en tallverdi som de tør å lansere? Ja, det kan de slåss om. 139. Da skulle du sendt en fanfare eller noe sånt, for det tror jeg er riktig. 139. Og hvorfor blir det det, da? La oss kikke på det. Kassa skal være i ro, så som jeg nevnte i stad, så må summen av krefter både langs Y og langs X være lik null. Og i og med at i X-retningen så må vi ha friksjonen, og for å få friksjonen, kun regne ut den, så må vi altså ha normalkraften. Så da er det kanskje smart å begynne med Y-retningen først, for å finne ut hvor stor normalkraften er. Og i og med at summen av krefter langs Y skal være null, så betyr det at normalkraften, den grønne pila oppover, må være like stor som den grønne pila nedover, som altså er Y-komponenten til tyngdekraften. Og den må da være G, eller MG da, gange, og så er det kosinus av 30 grader, i og med at det er den hosliggende kateten i den relevante trekanten, i den sånn, som vi har jobbet mye med når det gjelder den type oppgaver. Men la oss notere opp først. Summen av krefter langs Y må være lik null. For å kasse er jo ro. Så det er Newtons første lov. Og det betyr at normalkraften må være like stor som Y-komponenten av tyngdekraften, som da er lik MG ganger kosinus av 30 grader. Og jeg velger å beholde symbolet litt til vi kan vi si, får det endelige uttrykket for T. Sånn at vi ser mest mulig av hvordan de her størrelsene, masse og G og så videre, og vinkel. Ja. Ja, det kan vi jo kjapt indikere her. Du har den trekanten her, som på en måte, hvis jeg skal bruke de samme fargen som for tyngdekraften, så har du den svarte som er G, så vi får den i riktig. Her har vi den relevante trekanten. Tyngden nedover, og så har vi den, og så har vi den. Det er den grønne, altså er Y-komponenten til tyngdekraften, mens den blå er X-komponenten. Så har vi da at den saken her er 30 grader. Og så er det da, vi vet at så det er G, eller G, GY og GX. Og så er den vinkelen her 90 grader. Per definisjon så er kosinus til 30 grader, det er GY delt på G. Det er definisjonen av kosinus av en trekant. Og dermed så blir GY lik G ganger kosinus til 30. Det her. Vi var innom det her tidlig i semesteret, men det er en stund siden. Så. Og helt tilsvarende er logikken for å finne ut at GX er G ganger sinus av 30. Det er bare at da bruker du at definisjonen av sinus er av den vinkelen 30 grader er den motstående kateten, det vil si GX, deler på hypotenusen som er G, hele tyngdekraften. Det er liksom det trikset vi bruker for å finne det, og så for å dekomponere. Og det er egentlig konsekvent den metoden her vi må bruke. Så det var Y som ga oss et uttrykk for N. Og så har vi da tilsvarende summen av krefter i X-retning skal også være null. Og det betyr altså at GX må være like stor, for den peker i positiv x, må da være like stor som t pluss r. For de peker i negativ x. Så for at de til sammen skal være null, så må det her være riktig, må det her være tilfelle. Og da kan vi jo si da at t må være lik gx minus r. Og gx er da mg ganger, ikke kosinus, men da sinus av 30 grader. Og så var det da r som er my ganger n, som er minus my ganger, og så var r. Altså r er my ganger n, og n er da mg ganger kosinus 30 grader. Sånn. Nå har jeg altså satt inn, brukt at r er my ganger n, og satt inn uttrykket for normalkraften n. Men da, når vi da ser på det vi har nederst til høyre, så er alle de størrelsene er oppgitt. Så da kan vi sette inn og finne en tallverdi. Vi kan samle dem litt mer. Det vil si at vi trekker utenfor det som er felles i de to ledda, og det er m ganger g. Så står vi at da med sinus av 30 grader minus my ganger kosinus av 30 grader inni. Og da setter vi inn. 50 kilo ganger 9,81 meter per sekund i annen, og så ganger en parentes, sin 30, minus, og så var mye oppgitt til å være 0,25, så ganger vi altså med kosinus av 30 grader. Og da er resten en sånn kalkulatorøvelse, å trykke inn riktig, og bruke gradermodus i stedet for radianer på kalkulatoren. Og da får du, som helt riktig ble sagt her, ca. 139 newton. Så det er det korrekte. Nei, G er, altså størrelsen G er alltid, den er definert til å være positiv. Så minus fortegnet, det kommer inn hvis du har den, hvis den peker i motsatt retning av det du har sagt der, er, skal vi si, positiv retning. Så G-en i seg selv, tyngde, G er per definisjon positiv. Det er bare at den vil kunne bli, altså en kraftkomponent av m ganger g, den vil kunne være negativ hvis den peker i negativ retning. Men det har bare med hva du har definert som positiv retning å gjøre. Så det er sånn sett riktig at i tilfellet her, så vil jo y-komponenten være negativ til tyngdekraften. Gy er negativ, den er minus mg ganger kosinus av 30 grader. Ja, siden, nei, altså, kraftkomponenten er, minusfortegnet kommer fordi at du vet at den peker i negativ y-retning. Men størrelsen på den er jo da m, som er positiv, og g er også en positiv størrelse. Så både m og g og alt er positive størrelser. Det er bare at du jonglerer med fortegnet foran m og g for å få det som blir enten positivt eller negativt, avhengig av om kraften peker i positiv y-retning, eller i negativ y-retning, eller i positiv y-retning. Så det er sånn vi pleier å gjøre det. Både massen og g er i utgangspunktet positive, men du slenger på et pluss eller minus fortegn foran, avhengig av hvilken retning kraften peker i forhold til den retningen du har definert som positiv. Eller jeg da, i tilfellet her. Sånn. Ja, så hvis du, ja, så jeg, ja, vi kan ikke drive alt for lang tid med det, men jeg kunne ha skrivet, jeg hoppet over en mellomregning i første setningen her, sigma f y er lik 0, hvis jeg skulle tatt med gjort det helt korrekt, så måtte jeg sagt at n, for den peker i positiv y-retning, minus mg ganger kosinus til 30 grader er lik null. Det er det jeg egentlig gjør. Men det her, vi har gjort det såpass mange ganger nå, at nå bare hoppet jeg over den, for den har vi har vært innom det en god del tidligere. Så n kommer inn som positiv, for den peker i positiv y-retning, mens y-komponenten av tyngdekraften, den er negativ, fordi at den peker i negativ y, og derfor så står det minus mg cos 30. Men det betyr at jeg alltid lar massen og g være positive størrelser, og så sjonglerer jeg med fortegnet foran. Jeg vet, jeg putter på minusene, fordi at jeg vet at den peker i negativ y-retning. Det er sånn du må jobbe med komponenter og fortegnet komponenter. Og da, det jeg gjør da, fra det jeg har skrevet nå og til neste, er bare at jeg flytter mg cos 30 over på andre siden. Så fortegnet har jeg allerede bestemt i den siste jeg skrev opp nå. Ok. Jeg sier ikke at dette er lett, men en må rett og slett bare... Dette er, absolutt en treningssak. Det er rett og slett bare med å regne flere oppgaver og jobbe med det flere ganger, at den får det her inn i fingrene. Etter hvert så blir det veldig logisk. Til å begynne med så er det ikke så veldig logisk. Men det er en veldig tydelig logikk. Og det går på at fortegnene er i henhold til akseretninger som du har bestemt. Du kunne like gjerne sagt at y pekte i rett nedover. Og da hadde tyngdekraften gy blitt positiv, og så hadde n blitt negativ. Da hadde du fått gy minus n er lik null. Men du får jo nøyaktig samme svar etter slutt allikevel. Så det er... B-oppgaven skal vi gå videre på. Vi fjerner nordtauet og la kassa gli ned til bunnen av skråplanet, som befinner seg 2 meter lavere enn startpunktet. Regn ut kassas akselerasjon og farten ved bunnen av skråplanet. Så her har vi en bevegelsessituasjon. Nå tar vi ikke å holde kassa igjen lenger. Nå fjerner vi T. Men ellers så skjer det ingenting med de andre kreftene. Hvorfor gjør det ikke det? Skråplanet er det samme, vinkelen er det samme. Tyngdekraften er jo den samme, den er mg. Den er helt uavhengig om du har noe snor som holder igjen. Det vil si at normalkraften da, som er gitt med y-komponenten av tyngdekraften, den blir den samme. Og friksjonen, som er my ganger n, må også bli den samme. Og gx er den samme. Så her blir det rett og slett å bare nå se på bevegelse langs x, når du kun har to krefter. Det er x-komponenten av tyngdekraften som peker i nedoverretning, og så er det friksjon i oppoverretning. Og summen av de to med fortegn skal være lik m ganger a. Det er Newtons andre lov. Hvis du setter inn det, så får du en mulighet for å regne ut akselerasjonen. Når du får akselerasjonen, som er ene ting du skal svare på, så kan du regne ut farten nederst ved å bruke for eksempel da en av de bevegelsesligningene som vi kjenner for konstant akselerasjon. Så nå er det 5 minutter til pause, så begynn å kikke på B. Og så kan vi også starte opp ved at det sitter noen minutter og regner også etter pausa, før vi tar og kikker på det sammen. Men det eneste som skjer altså, at T fjernes, de andre kreftene, de er akkurat som før. Men nå blir altså kraftsummen ikke lik null langs X, den blir lik M ganger A. Og så er det den ukjente A vi skal regne ut. Jeg lurer på om vi skal ta oss og se på det litt i lag nå. Har alle fått jobba en god del med det i hvert fall, og noen var veldig kjapt ute med å ha kommet fram til svar som så veldig fornuftig ut. Så andre sikkert har trengt litt lengre tid. Så det som i hvert fall er realiteten her, er at vi nå kun har to krefter som virker i X-retning, og det bevegelsen er jo langs det vi har definert som X-retning, altså parallelt med skråplanet. Så det er altså Newtons annen lov langs X som er den interessante. Og der har vi nå to krefter, i og med at vi har fjernet T. Så er det altså tyngden sin X-komponent som peker i positiv X, og så er det da friksjonen som er mye ganger N som peker i negativ X. Så summen av de da, med fortegn, skal være lik M ganger A. Gjør vi det på riktig måte, så skal vi klare å komme fram til det korrekte svaret. Så la oss se på det, men da må vi gå på neste side. Så den første kan man sånn. Jeg bare merker A-oppgaven med A og B-oppgaven med B, sånn at vi er lettere å finne fram for de som ser på de her notaten etterpå eventuelt. Så summen av krefter langs X, ja, det er altså GX i positiv X-retning, og så må vi da skrive minus R, fordi at friksjonen peker i negativ X-retning. Og da putter vi på fortegnet eksplisitt som minus, for at vi vet at den er i negativ, peker langs negativ X. Og det er da kraftsummen, og da sier Newtons annen lov oss at det her skal da være lik massen til klossen ganger den resulterende akselerasjonen. Det er Newtons annen lov. Og da får vi sette inn det vi vet da, om GX, den lener vi ut i stad, den var MG ganger sinus av 30 grader, og så var det minus R som var my ganger N, som altså er lik my MG cos 30, så nå bare skriver vi opp av det som vi regnet ut i A allerede, og det her skal da være lik M ganger A. Og så ser vi at massen dukker opp i alle ledd, så den kan vi dele på i alle ledd. Altså bare dele på M overalt, og da forsvinner den fra ligningene. Så svaret blir også uavhengig av hvor tung klossen er. Akselerasjonen er altså helt uavhengig av hvor tung klossen er. Og da kan vi løse den her for A. Og da får vi at A blir lik, så får vi en G som vi kan trekke utenfor, og den ender vi opp med sinus av 30 grader, inni parentes minus my ganger cos 30 grader, parentes slutt, ganger G. For G er altså opptrer i begge ledd. Da er det bare å sette inn. Så sin 30 minus 0,25 ganger cos 30, så skal vi gange da med 9,81 meter per sekund i an. Og det her blir omtrent lik 2,8 meter per sekund i an. Så det var akselerasjonen. Vi var også bedt om å finne farten da nederst. Og akselerasjonen er den samme overalt nedover, fordi at skråplanets vinkel er den samme, så den verdien på 2,8 den for akselerasjonen, den har klossen hele veien. Så det er altså konstant akselerasjon, og da kan vi bruke det vi har av formelarsenal som er gyldig når vi har konstant akselerasjon. Og de formlene brukte vi en god del av da vi jobbet med sånne skråkast, for eksempel. Men her er det altså helt rett linje av bevegelse. Så den enkleste formelen å bruke er denne her, som sier at sluttfarten i A-en minus startfarten i A-en, altså V0 i A-en, er lik 2 ganger akselerasjonen, ganger, la oss kalle delta S, eller strekningen vi beveger oss. Den er ikke oppgitt Så da den her må vi rene ut. Og kan lage en liten sånn hjelpe trekant igjen. Der vi har høyden 2 meter som er oppgitt på figuren. Så er det den her, den delta S-en her. Og vi har altså oppgitt at høyden er 2 meter, og vinkelen her er 30 grader. Det står på, nei, jeg kan jo, den 2 meteren høyden, høydenforskjellen, den står på figuren på andre siden. Så da bruker vi igjen da det vi vet om trekant trigonometri. Og i tilfellet her så er det slik at sinus av vinkelen 30 i den trekanten her, den er altså den motstående kateten som er 2 meter lang, deler på hypotenusen som er delta S. Og det er den vi ikke vet. Men det betyr da at delta S kan uttrykkes som 2 meter dele på sinus av 30 grader. Og det blir lik 4 meter. Så dermed har vi regnet ut strekningen også. Og så starter den med null fart, så vi kan ta og krysse ut hele den der ved null i A-en. Så det vi da ender opp med er at sluttfarten i A-en er lik 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen delta S. Og det betyr altså at V er kvadratroten av 2A delta S. Og så har vi regnet ut akselerasjonen, og vi har regnet ut delta S. Så da kan vi sette inn. Så det er altså 2 ganger 2,8 meter per sekund i A-en ganger 4,0 meter og en kvadratrot over alt det. Og da får du noe sånn som 4,7 meter per sekund, som er farten som klossen har på bunnen av skråplanet. Så sånn går det an å løse den. Det var noen som hadde først regnet ut tida, og så hadde først, og så akselerasjonen, regnet ut den, og så regnet ut hvor lang tid det tok å komme ned, og så brukte en annen av formula for å finne strekningen når en kjenner tida. Det er også helt lov. I det tilfellet her så er det enklere å bruke denne relasjonen V-an minus V-nullan er 2A delta S, for den gir svaret direkte uten å regne ut tida. Så når den ikke er spurt om tida, så sparer en litt rann regning på å bruke den der. Men det er helt greit å regne ut tida først, og så gå, ta det videre. De er jo konsistente, de relasjonene der, så du får jo samme svar hvis du bruker dem riktig. Det var den oppgaven. Tenkte vi skulle gå løs på neste. Det er fra samme settet, høst 2020, 2 år siden. Da er oppgave 3 i det settet. Så dette er eksempler da på langsvarsoppgaver på et relativt nylig eksamensett. Nå er det 2 identiske pendler, A og B, som begge består av en kule, festet til en tilnærmet masseløs snor. Det betyr at vi mener at den ikke bidrar til noe annet enn å holde kulene i en fast bevegelse. Sammen masse M, og begge snoren har en lengde som er 1 meter. Og når de henger rett ned, så berører de hverandre, står det. Sånn at de henger altså så ved siden av hverandre, at når de henger i ro, så toucher de. Så berører altså kulene ved hverandre. Så det du da gjør, er at vi tar en av dem og trekker den ut til siden, pendel A, drar den opp sånn, og holder den ja, holder han der i en viss posisjon. Det står en høyde som er en halv meter høyere enn bunnpunktet. Og så slippes kula av fra den posisjonen. Og så vil da kula bevege seg, begynne å pende nedover. Og så er spørsmålet hvor stor fart har kula i bunnpunktet, det vil si rett før den kolliderer med kule B. Hint. Bevaring av mekanisk energi. For på kula så virker tyngdekraften og snordraget. Det er bare at snordraget står alltid vinkelrett på. Når du har altså en sånn type pendelbevegelse, så står snordraget vinkelrett på bevegelsesretningen og vil altså ikke gjøre noe arbeid. Så det er bare tyngdekraften som gjør arbeid, og når bare tyngdekraften gjør arbeid, så er sum av kinetisk og potensiell energi bevart. Det vil si at det kula har av potensiell energi når det er en halv meter over toppunktet, for da har den ikke noen kinetisk energi, all den potensielle energien vil gå over til kinetisk energi rett før den kolliderer. Fordi at sum av kinetisk og potensiell energi er bevart. Så energi kan også veksle mellom potensiell og kinetisk, men summen av dem vil være den samme. Så det er måten å renne ut av på. Så ta sitt noen minutter med det, og så se om dere kommer fram til et svar. det noen som har funnet et svar på A? Som noen tør å si åpenlyst? Ja. Du har 4,43. Og du har 3,13, 4,43. Du? Du har 3,1. Er det andre alternativer? Hvordan tenkte du? Ja, det er helt, det høres veldig riktig ut, det. Og H-en, da? Å ja, du har brukt 1 meter. Det står en halv meter. Ja. Så du har tenkt riktig, men du har satt inn rett og slett feil høyde. Men ellers, hadde du satt inn riktig høyde, så hadde det blitt helt riktig, for du har sikkert gjort akkurat det samme eller andre med å bruke en halv meter i høyde. Det er helt riktig. Det er akkurat den måten som en ikke bare kan løse den på, jeg vil si at en må bruke den bevaringsloven for mekanisk energi i det tilfellet her, fordi ellers så må du regne ut akselerasjonen, og den er ikke konstant heller, faktisk, for at summen av krefter er ikke konstant. Så det blir veldig, det går an, men det blir veldig komplisert å skulle regne ut akselerasjonen for å finne farten. For da får du en ikke konstant akselerasjon, som du da må integrere opp for å finne farten. Og hvordan du skal finne den akselerasjonen. Jeg er ikke helt sikker på om jeg ville klart det selv uten å bruke en eller annen numerisk metode. Så det vi vet er altså bevaring av mekanisk energi, så at vi sier total energi i situasjonen, det vi kaller for 1, som er startsituasjonen, er lik total energi i sluttsituasjonen E2. Og det betyr da, at i startsituasjonen så har den da en kinetisk energi, en halv m ganger 0 i annen, fordi at den har null fart, pluss mg, og så kan vi si at den da har h, mgh, i potensiell energi, hvis vi sier at nullpunktet er der nullpunktet defineres til å være i den situasjonen som man er til slutt, det vil si rett før den kolliderer med B, altså i bunnpunktet. Vi sier at det er høydelik null. Da er den, hvis det er null, så er det altså den høyden H, det er lik 0,50 meter. For den er så mye høyere. Og det er startenergien, og det må da være lik en halv ganger M ganger den ukjente hastigheten den har i bånd, pluss potensiell energi, som er da er Mg ganger null. For da er vi på null høyde. Så det betyr at det kinetiske leddet for i startsituasjonen og potensielle energileddet i sluttsituasjonen, de blir null begge to og kan fjernes. Så vi ender opp med at MGH er lik en halv MV i annen. Da kan vi til og med forkorte bort massen, så det blir også uavhengig av massen M. Derfor er ikke den oppgitt med noe tallverdi heller. Så det er noe en må finne ut av, faktisk, når en begynner å regne oppgaven. Det var en litt sånn luring, det, på sett og vis. Men det betyr i hvert fall at hvis vi ganger med 2 overalt, så får vi at V i annen er lik 2GH. Og det betyr at farten er kvadratroten av 2GH. Og så kan vi sette inn. Og det blir altså lik 2 ganger 9,81 meter per sekund i annen. Ganger 0,50 meter. Så en kvadratrot over hele det igjen. Og det blir altså tilnærmet lik 3,1 meter per sekund, hvis vi holder oss til to siffre. Og det er fornuftig å gjøre, fordi at høyden er oppgitt med to siffres nøyaktighet, 0,50 meter. Så det var oppgave A. Og så oppgave B. Der skal vi vise at snordraget i snora i pendel A er lik 2mg i det kula når det laveste punkt, det vil si rett før den treffer kule B. Det vil si i den situasjonen der den har fart 3,1 meter per sekund. For kula A så er den utsatt for to krefter, Så hvis vi tegner opp kreftene som virker i bunnpunktet, så har du et snordrag S oppover, og så har du en MG nedover, og så er det et hint her. Tenk deg at kula følger en sirkelbane. Vi vet når vi er i en sirkelbane, så er, selv om vi er i en vertikal sirkelbane, for det var vi innom tidligere i høst, så vil summen av krefter, når vi er enten på topp eller bunn, nå er vi på bunn, så er summen av krefter lik M ganger sentripetalakselerasjonen, som er lik V i A-en over R. Der R er radius av sirkelbanen, som i det tilfellet blir lengden av snoret. Så vi har altså en R her. La oss kalle den saken her for R. Der R altså er 1,0 meter. Det er altså lengden til snorene. Det er radius av sirkelbevegelsen. Så litt liv i pennen igjen, så kunne jeg kanskje ha fått gjort litt her da. Skal vi se. Sånn. Så i B. Summen av krefter som vi kan si er lik S minus MG. Og hvorfor sier vi at det er summen av krefter? Jo, for at S peker inn mot sentrum mens, av bevegelsen, mens MG peker i motsatt retning. Så de må dukke opp med forskjellige fortegn. Og det skal også være lik M ganger V i A-en delt på R. Og V i A-en, og det er den samme som VA-en vi har over her. Så det nå ringer inn med blått her, det er nettopp det samme størrelse VA-en. Og da skal det være mulig å regne ut hvor stor S er, og vise at det blir omtrent lik, eller det blir altså 2 ganger MG. 2 ganger tyngdekraften skal det bli. Så kikk på det noen minutter. noen som har klart å komme fram til det som oppgaven påstår er riktig? Det skal være mulig å argumentere seg fram ved å se på de to størrelsene her, eller to uttrykka som jeg har streket under. Nemlig at snordraget minus mg skal være lik m ganger v i an over r. Altså, v i an over r er jo sentripetal akselerasjon, så det er Newtons annen lov for sirkelbevegelsen når den er i bondpunktet. Og så hadde vi jo regnet ut i stad at, som en del av mellomregninga, at v i an var altså lik 2 ganger g ganger høydeforskjellen. Altså mellom bondpunkt og toppunkt. Så vi kan sette inn 2GH da for V i annen, så du får M ganger 2GH delt på R. Så det betyr jo at hvis vi da vil løse den resulterende ligninga, som det jo er, for S, så får vi at S, hvis vi flytter over MG, så står det at vi har MG pluss M ganger 2GH delt på R, der R altså var lengden av snora. Og hvis du da setter inn halv meter der, så du har en halv på toppen, og så har du 1 meter lengde, som er snorlengden, så har vi jo 2 ganger en halv på toppen, og så har vi 1 i nevner. Så de 2 ganger en halv blir 1, og 1 deler på 1 er 1. Så det vi står at med på høyre, for det høyre leddet, er rett og slett også m ganger g. Det blir mg ganger med 1, egentlig. 2 ganger en halv deler på 1. Så det vi ender opp med er mg pluss mg, faktisk. Som er lik 2mg. Så det var måten å gjøre B på. Det er ikke så forferdelig lang tid vi har til, men det er ett delspørsmål, egentlig er det to delspørsmål til på denne oppgaven her, men vi rekker å kikke innom ett av dem, og det kan vi ta litt sånn i fellesskap, for den trenger vi nesten ikke å regne på i det hele tatt. Så tar jeg straks og klikker meg videre til neste side, der den oppgaven står beskrivet. Her, det er deloppgave C. Så her er det beskrivet det som vil skje videre. Da her står det at vi får en kollisjon, så kula A kommer ned da, med en fart på 3,1 meter per sekund, starter en halv meter høyde over, går fortere og fortere, kolliderer med B, i et står et rett og sentralt støt. Og så står det beskrivet at rett etter kollisjonen blir kule A hengende i ro, så den kommer altså med en fart 3,1 meter per sekund, kolliderer med kule B, som er i ro, og så etter kollisjonen blir A hengende rett ned i ro, og så vil B svinge oppover. Så står det at kollisjonen antas elastisk. Og hva definerer en elastisk kollisjon igjen? Som tør å si det. Ja. Det er, ja, altså i tilfellet her er det er riktig det. Fordi at du flytter deg ikke i høyde under en kollisjon. Men egentlig så er elastisk definert som at kinetisk energi er bevart, og det har med det å gjøre at når du jobber med i sånne støt, så er det jo fart og bevegelsesmengde og sånt som er relevant, for du snakker ikke om høyde da, så det er rett og slett at all kinetisk energi også er bevart. Du taper ikke noe kinetisk energi totalt sett for begge kulene i støtet, når støtet er elastisk. Og husk på det, ikke alle støt er elastiske. Det er nesten unntaket. At de ikke mister noe kinetisk energi. Men i støt så er alltid den totala bevegelsesmängden bevart. Så det är det som är viktigt att hålla klart för sig. Men när det står att kollisionen är elastisk, så betyder det också att i tillägg till bevegelsesmängden så är också kinetisk energi bevart i stötet. Specialtype stöt där det sker. Så och så är frågan, hvis vi antar att kollisionen är elastisk, hur högt över bundpunkten kommer kule B för den stopper? Hur högt blir det? Ja. Lika högt som den andra kula blev slippt ifrån, säger du, och det är helt korrekt. Och varför är det sån? Ja. För energin är blir bevart. Ja. Och i och med att när då alltså när det står elastisk stöt, det betyder det att total kinetisk energi är den samma rätt efter kollisionen som den är rätt för. Och rätt för kollisionen så hänger ju B i ro. Mens A har en fart. Efterpå så har A noll fart, mens B har en fart. Och den enda måten att total kinetisk energi ska vara den samma rätt efterpå som rätt för, må vara att kule B har samma fart rätt efter stöte som kule A hade rätt för stöte. Det är den enda måten att få gjort det på. I och med att det står att de har samma massa. För då är ska en halv mv i A vara den samma och du har samma m så måste v vara den samma. Och det betyder ju att vi har liksom en situation där vi bara har måste få reverserat hela det är nästan på spole situationen för kollisionen tillbaka. För du startar en halv meter över mekanisk energi är bevart. Så du har alltså samma kinetiska energi rätt för kollision som du hade potentiell energi till att börja med. Och så då elastisk stöt så har kule B fått den samma kinetiska energin. Och det är klart när den svänger upp och stoppar upp till slut så måste den då komma i samma höjd. För att du här är det inte någon energi som har gått tappt. Så du kan argumentera med energibevaring genom hela ska vi säga processen till rätt och rätt att säga att höjd B är lik 0,50 meter. Ikke noe energi går tapt, så den må komme akkurat like høyt som en som kule A var til å begynne med. Så det er egentlig et litt sånn teoretisk argument som du kan gjennomføre uten å gjøre noen beregning i det hele tatt. Ja. Oppgave D på den her, den rekker vi altså ikke, men der står det at vi antar ikke lenger elastisk støt, men at kulene limes sammen, så de er som et felles legeme etterpå. Så kan en da regne ut hvor høyt den kommer. Det blir ikke så høyt. For da taper vi kinetisk energi, men bevegelsesmengden er også bevart, som gjør at du kan regne på den farten. Men den oppgaven her ligger jo på Blackboard, så dere kan se på den senere hvis dere vil. Da klokka straks 12, så jeg sier takk for i dag, og så blir det nytt kapittel neste uke. Da blir det bølger.